สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mr. China A Memoir ของทิมคริสโอดเป็นบันทึกความทรงจำเชิงธุรกิจที่เล่าประสบการณ์ของคนตะวันตกในจีนช่วงที่ประเทศกำลังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติอย่างรวดเร็วหนังสือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวการทำงานของนักลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและเชิงสถาบันว่าเหตุใดแนวคิดแบบตะวันตกเกี่ยวกับสัญญาสิทธิความเป็นเจ้าของและการควบคุมบริษัทจึงใช้ไม่ได้ตรงตัวในบริบทธุรกิจจีนของยุคนั้นคลีโซดเขียนจากประสบการณ์ตรงในการช่วยแจ็คเพอร์คอลสกี้พยายามลงทุนในจีนผ่านการพบความล้มเหลวความสับสนและการปรับตัวต่อกติกาที่ไม่เป็นทางการแต่ทรงอำนาจหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเมมวาร์ Business Narrative และบทเรียนว่าการทำธุรกิจข้ามวัฒนธรรมต้องอาศัยความเข้าใจท้องถิ่นมากกว่าการนำแบบแผนตะวันตกไปใช้แบบตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบทเรียนจากการเข้าไปลงทุนในจีนช่วงเศรษฐกิจเปิดประเทศยุคแรกแกนเรื่องของหนังสืออยู่ที่การเข้าไปทำงานในจีนช่วงทศวรรษ1990ถึงต้นทศวรรษ2000ซึ่งเป็นช่วงที่ทุนตะวันตกเริ่มมองเห็นโอกาสอย่างมหาศาลแต่ยังเข้าใจสภาพแวดล้อมจริงของจีนไม่มากคริสโอดเล่าให้เห็นว่าความหวังเรื่องการเติบโตสามารถพาไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายหากผู้ลงทุนคิดว่าจีนจะทำงานเหมือนตลาดเสรีแบบตะวันตกหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพจีนในฐานะดินแดนแห่งโอกาสอย่างเดียวแต่ชี้ว่าความไม่สมดุลของข้อมูลความต่างๆของระบบบริหารและการเมืองท้องถิ่นทำให้การตัดสินใจลงทุนเต็มไปด้วยความเสี่ยงการเริ่มต้นจากความมั่นใจเกินจริงไปสู่ความเข้าใจที่รอบคอบกว่าเป็นโครงสร้างสำคัญของเรื่องและทำให้เมมวาร์เล่มนี้มีมิติของการเติบโตทางความคิดมากกว่าการเล่าความสำเร็จทางธุรกิจเด่น2เมื่อสัญญาและสิทธิความเป็นเจ้าของไม่ทำงานแบบที่ชาวตะวันตกระบุหนึ่งในประเด็นเด่นที่สุดของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าสัญญาและเอกสารทางกฎหมายไม่ได้มีน้ำหนักแบบที่นักลงทุนตะวันตกคุ้นเคยในจีนช่วงเวลานั้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจถูกกำกับด้วยการต่อรองอิทธิพลและการถือครองอำนาจที่ไม่เป็นทางการมากพอกับเอกสารบนกระดาษคลีโซดอธิบายเหตุการณ์ที่กิจการร่วมทุนอาจถูกตีความต่างๆไปจากที่คาดไว้หรือทรัพย์สินและการควบคุมบริษัทอาจหลุดมือไปได้แม้มีโครงสร้างทางกฎหมายรองรับสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากในฐานะคำเตือนว่าการเข้าใจธุรกิจจีนต้องมองลึกกว่าภาษาเอกสารต้องมองว่าใครมีอำนาจจริงๆใครควบคุมการปฏิบัติงานกลไกใดๆที่ใช้ตัดสินในโลกจริงๆกว่ากรอบคิดแบบตะวันตกที่เชื่อว่ากฎลายลักษณ์อักษรเพียงพอประเด็น3ความสำคัญของ Company Seal และอำนาจเชิงสัญลักษณ์ในระบบธุรกิจจีนหนังสือได้รับการพูดถึงมากเพราะอธิบายบทบาทของ Company Seal หรือ Shops ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนธรรมชาติของอำนาจในระบบธุรกิจจีนได้ชัดเจนมากสำหรับผู้อ่านตะวันตกอาจดูเหมือนตราประทับเป็นแค่เครื่องมือเอกสารแต่ในบริบทที่หนังสือเล่าตรานี้คือจุดเชื่อมของการควบคุมจริงการลงนามอาจไม่สำคัญเท่ากับการถือครองหรือทำให้บริษัทมีตัวตนทางปฏิบัติได้ Please hold.ใช้ประเด็นนี้เพื่อแสดงว่าอำนาจทางธุรกิจในจีนมีลักษณะกระจายและผูกกับกลไกเฉพาะท้องถิ่นไม่ได้อิงเฉพาะการถือหุ้นหรือสัญญาแบบบริษัทตะวันตกการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างอำนาจที่ซ่อนอยู่หลังธุรกรรมและอธิบายได้ว่าทำไมคนต่างชาติที่ไม่รู้ระบบจึงมักประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปประเด็น4การปรับตัวของผู้เล่าจากความมั่นใจแบบผู้ปกครองสู่ความเคารพต่อความเป็นจีนอีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือการเติบโตภายในของผู้เขียนเองหนังสือไม่ได้ยืนอยู่บนจุดยืนว่าชาวตะวันตกจะเข้าใจจีนได้ทันทีแต่เริ่มจากสมมติฐานแบบผู้มาใหม่ที่เชื่อว่าตนสามารถนำความทันสมัยเข้าไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาได้ก่อนจะค่อยพบว่าความคิดเช่นนั้นไม่เพียงไม่ช่วยแต่ยังบดบังความสามารถในการอ่านสถานการณ์จริงๆของจีนด้วยประสบการณ์ผิดพลาดทำให้คริสโอดต้องเปลี่ยนจากการมองจีนเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไปสู่การมองจีนเป็นระบบที่ต้องเรียนรู้และเคารพหนังสือนี้จึงมีโครงสร้างแบบ coming of age อย่างแท้จริงเพราะบทเรียนไม่ได้อยู่แค่เรื่องธุรกิจแต่คือการสลายอคติการยอมรับว่าความสำเร็จของอีกสังคมหนึ่งไม่ได้ต้องพึ่งมาตรฐานของเราและการเข้าใจคนอื่นต้องเริ่มจากการฟังมากกว่าการสั่งสอนประเด็นสุดท้ายคุณค่าของเมมวาร์เชิงธุรกิจที่เป็นทั้งคำเตือนและคู่มืออ่านจีนมิสเตอร์ชัยนาโดดเด่นเพราะอยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกความทรงจำการวิเคราะห์ธุรกิจและคำอธิบายวัฒนธรรมหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านหลายกลุ่มทั้งผู้ทำงานกับจีนนักลงทุนผู้บริหารที่เจรจากับคู่ค้าจีนและผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของจีนยุคเปิดประเทศจุดแข็งของเล่มนี้คือความเป็น first hand experience ที่ทำให้ข้อสังเกตมีน้ำหนัก ไม่ใช่แค่ทฤษฎีจากภายนอกแต่ถึงอย่างนั้นผู้อ่านก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะบริบททางธุรกิจของจีนได้เปลี่ยนไปมากจากช่วงเวลาที่หนังสือกล่าวถึงอย่างไรก็ดีคุณค่าหลักยังคงอยู่ที่การสอนให้ระวังสมมติฐานของตนเองและเข้าใจว่าความสำเร็จในตลาดต่างประเทศต้องอาศัยการปรับตัวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสถาบันหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากคู่มือธุรกิจทั่วไปตรงที่เล่าเรื่องการเรียนรู้ผ่านความล้มเหลวจริงๆไม่ใช่เพียงสรุปกฎที่ดูดีในทางทฤษฎีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจีนในมิติธุรกิจการลงทุนระหว่างประเทศความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบันทึกชีวิตของคนที่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดจริงๆหากเป็นนักธุรกิจนักลงทุนผู้บริหารหรือคนทำงานกับคู่ค้าจีนหนังสือจะช่วยให้เข้าใจว่าการอ่านสภาพแวดล้อมจีนต้องมองมากกว่ากรอบกฎหมายและโครงสร้างองค์กรแบบตะวันตกแต่ถ้าเป็นผู้อ่านทั่วไปก็จะได้มุมมองที่ลึกเกี่ยวกับวิธีที่ประเทศหนึ่งสร้างกติกาของตนเองในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจุดเด่นของมิสเตอร์ไชน่าคือความซื่อสัตย์และความเป็นรูปธรรมผู้เขียนไม่ได้พยายามทำให้เรื่องราวดูเป็นชัยชนะง่ายแต่เล่าความผิดพลาดการปรับตัวและการมองจีนใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับจีนจำนวนมากที่มักพูดในเชิงทฤษฎีหรือเชิงสรุปกว้างๆเท่านั้นผู้อ่านจึงได้ทั้งบทเรียนเชิงปฏิบัติและความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนทีมคลิโซดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่